sten til for dig, det har jeg selvfølgelig fra Martinus. Jeg har haft lejlighed til at arbejde med en af Martinus' efterladte artikler. Der var ingen stykoverskrifter sat på, og det plejer man at gøre i Kosmos, og der er jeg ved at sætte stykoverskrifter på. Og det var så en artikel, hvor Martinus talte om, altså de gode gammeldags lykkelige ikke godt. Og så som et punkt 2, det var altså serieægteskaberne, og det er jo nogle af dem, vi oplever meget i vores tid. Så taler han også om sådan et slags fremtidsægteskab, eller et slags venskabsægteskab. Og jo, det er meget interessant med Martinus, at han tit har sådan her del tingene i tre dele. Og der var også en gang en medarbejder, som ville have en overhead-projektor. Og det skulle Martinus have forklaret, det var på Martinus' gamle dage, så han vidste ikke, hvad en overhead-projektor var. Og hvad skal man så bruge sådan en til, spurgte Martinus. Ja, men hvis man skal holde en foredrag, så kan man skrive op i 12 punkter, og så kan man skrive op og... hvor skulle det nu være det vælge? Det kunne Martinus ikke rigtig huske. Og det har jeg altid selv tænkt på, siden jeg hørte den der historie. Det, når jeg selv holder foredrag og prøver at gå ud med manuskript, så kan jeg selv være bare for at dele det i tre dele, så kan man ikke ligesom snakke med man om den første ting, når man er færdig med, når man kan komme på mere. Så betyder det bare, så kan man slutte med det, så går jeg i gang med anden afdeling, og så snakker man til, man går i stå. Så når man er færdig med anden afdeling, så skal man bare gå i gang med tredje afdeling. Og det har jeg så lagt mærke til senere, at der er mange af Martinus' bøger, hvor han sådan faktisk altid inddeler det i tre afsnit. Sådan med dyrementalitet og lavintellektualitet og højintellektualitet. Han har sådan tit, han inddeler i eller tre slags skæbner og sådan. Og her var der ferieægteskaber. Ind i ægteskab og ud af ægteskab, ligesom man går ind og ud af Sporgård. Og så er der så altså en slags fremtidens ægteskab, og hvor det alligevel måske kan blive lykkeligt. For sådan som Martinus skitserer det, så går ægteskabets udvikling altså fra de lykkelige ægteskaber til de ulykkelige ægteskabers zone. Og det synes man jo, at det må der være helt baglæst, fordi normalt så plejer det at gå mod bedre og bedre tilstande. Men altså for ægteskabets vedkommende, der må man så sige, at der udvikler sig altså fra de lykkelige ægteskabers zone og går så ind i de ulykkelige ægteskabers zone. Jeg synes, at Martinus' kosmologi tilføjer noget meget spændende og nyt med altså polanalyserne. For man må vel sige i al almindelighed, så har menneskene en fornemmelse af og en forestilling af, at det her med mand og kvinde, det har der altid været, og det skal der altid blive ved med at være. Altså det her med, at man gifter sig og får børn osv., man føler virkelig, at det er så fast en institution. Så jeg tror altså langt de fleste af forskningerne, at det her, det er altså en ting, som er fuldstændig konstant. Og så ligesom, der vil altid blive med at være mænd og kvinder og børn og ægteskab, så man kan ligesom ikke rigtig forestille sig, at der skal være nogen forandring på det. Og i alle fald så mener Martinus, at menneskene har jo ikke tidligere fået nogen nævneværdig vejledning på det område i Bibelen og hellige skrifter og andre skrifter. Og det er altså det, som jeg synes er så epokegørende, eller så fantastisk ved Martinus' bolig, det er, at han viser, at det her med ægteskabet, det her med at være mand og kvinde, det er ikke noget konstant. Sådan bliver det ikke ved med. Der er altså en fantastisk forvandling i gang. Og derfor er det jo, Martinus mener, at det er meget vigtigt, at han kommer ind med de her analyser. Nogle gange har han også spurgt Martinus, hvorfor han blev født i det her århundrede, hvorfor kan han ikke de skulle have blivet født et århundrede tidligere, eller kunne ikke have ventet et par århundreder med at lade sig føde. Og der skulle han jo i en lejlighed have sagt, at nu kunne det i hvert fald ikke vente længere, fordi nu skulle folk altså have nogen vejledning for dette område, fordi mange mennesker er meget i vildred med sig selv. Og det forstår man jo også godt, når man ser alle disse skilsmisser. Hvis man studerede boligstatistikken, så ville man også kunne konstatere, at tidligere var der mange flere mennesker, som boede i parforhold. Altså både i ægteskab og i familier. Hvis man ser, hvor mange, der bor alene i dag, eller følger den statistik, så ser man også, at der er en helt tydelig tendens, en helt tydelig forandring, at flere og flere bor alene. Og så man kan ligesom se, at der er sådan en gennemgribende forandring. Og det er netop det, Martinus han forklarer. Og så har jeg jo sådan tænkt mig også at gå igennem de her tre trin, som man ligesom kan få en fornemmelse af, at der er virkelig at tale om, at menneskene er ved at blive forvandlet. Vi skal ikke blive ved med at være de mennesker, vi altid har været. Vi skal ikke blive ved med at være de mænd og kvinder, vi altid har været. Vi er virkelig i en være en meget fantastisk forvandlingsproces. Og nogle gange, så er det også meget enklere at forstå en proces, hvis man ligesom kan få lov til at se de to yderpunkter. Hvor er det, vi kommer fra, og hvor er det, vi går hen, hvis man kan få lov til at se yderpunkter, så kan man bedre forstå hele den proces, der sker i midt imellem. Og der har Martinus nogle gange talt om Moses-epoken og Moseloven. Og Martinus siger jo, at Moses, det var virkelig en ægteskabens profet. Og det ser man jo også med alle disse dødsstraffe, der var i det gamle testamente. Det kan man jo vise, hvis en mand ligger hos en anden mand, som man ligger hos en kvinde, så er han hjemfaldet til døden. Og hvis en mand ligger med en kvinde, når hun har blod i sit skød, altså når hun har menstruation, så er hun også hjemfaldet til døden. Og man måtte ikke lade sin sæd på marken. Og jeg ved, der var så mange ting, altså at man måtte faktisk kun have seksuelt liv, når det kunne give ophav til afkom. Og det var altså meget. Og hvis en kvinde blev grebet i hår, så skulle hun stenes og så videre. Så der, Moses var jo virkelig en ægteskabens profet. Og der siger Martinus, at Jesus, han var ikke nogen ægteskabens profet. Han var jo altså alkærlighedens profet. Og jeg kan sige, at det handler vel om kærlighed begge dele, altså ægteskabskærligheden og næstekærligheden. Men Martinus udtrykker det sådan lidt humoristisk, synes jeg næsten. Han taler om Moselovens kærlighedsrationering. Kærligheden er rationeret. For det første må man altså kun elske væsener af modsat køn, og blandt de modsatte køns væsener må man kun elske ét enkelt menneske. Og det må man da sige, det er da virkelig at rationere kærlighed. Man har kun lov til at elske ét eneste menneske. Og så er det netop, at Jesus han siger, at man skal elske sin Gud over alt og sin næste som sig selv. Altså næste kærlighed eller alle kærlighed, der skal man simpelthen elske alle. Og der må man jo også kunne se, at det er tale om en fantastisk forandring. Fra at være indrettet og skrue sammen, det er kun at elske ét menneske, skal man igen en sådan fantastisk forvandlingsproces, som altså kommer til at elske alle mennesker. Og der kan man i alle fald sige, at ens kærlighedsevne, ens kærlighedskapacitet, at den må virkelig vokse. Og det er altså faktisk også det, der sker under hele denne ægteskabelige forvandling. Det er faktisk, at menneskenes kærlighedsevne, deres sympatieevne, er altså under stadig og stadig vækst. Og det er så netop også der, hvor de nye nogle gange kommer ind på det kønslige område, at nu er man i det ægte par, og så begynder det at gå lidt skævt. Og så har man altså så stor en kærlighedsevne eller sympati, som man kan sagtens forestille sig, at man bliver forelsket i en ny, udover sin egen ægtefælle. Og det er jo selvfølgelig ikke så godt for ægteskabet, men det afspejler faktisk det, at altså, man kan forestille sig, at man kan have sympati for flere end et enkelt. Men der kan man sige, at det, der kommer den nye sympati til at udtrykke sig igen det seksuelle, og der kan det netop give mange problemer, når den nye sympati får den i form af jo mange ulykkelige forelskelser og mange ulykkelige skilsmisser. Men altså, der er faktisk sådan en udvikling fra altså, at man er et 100% ægteskabsvæsen, og man kan sige, at for sådan et væsen, der står og falder lykken ved, at man besidder eller ejer et væsen af modsat køn. Martinus siger også i de to yderpunkter, at i midten af dyreriget, der er man et enpolet væsen, og når man er blevet et fuldstændigt kærligt, fuldkommen Kristusvæsen, et rigtigt menneske, så er man blevet et dobbeltpolet væsen. Så altså, vi gennemgår også en udvikling fra at være et enpolet væsen til at være et dobbeltpolet væsen. Og netop når man er enpolet, så kan man faktisk kun et halvt menneske, og derfor kan man ikke rigtig klare sig selv. Og så er det jo netop, det står også i Bibelen, at manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød. Og netop det, at mand og kvinde bliver ét kød, så får man det faktisk samlet begge poler i ét kød, så på en måde så er det jo et kunstigt dobbeltpolet væsen. Og det er netop det, der giver en denne meget lykkelige tilstand. Men efterhånden, så vokser den modsatte pol i en selv. Og man kan vel sige om også i dag, at vi er ikke hverken enpolede eller dobbeltpolede, vi er sådan halvandenpolede. Og de poler, det er jo altså selvfølgelig sådan, at hos hunderne og hos kvinderne, der er jo den feminine pol, der er den dominerende, og hos mændene, hannerne, der er det den maskuline pol, der er dominerende. Og Martinus kalder sig altså også den primære pol for den seksuelle pol. Hos kvinderne, så er altså den maskuline pol, det er den nye pol, og det er så altså den intellektuelle pol. Den sekundære pol, den intellektuelle pol. Hos manden, der er det altså den feminine pol, der er den nye pol, og det er altså den der er knyttet til hjernen, det er altså den intellektuelle pol. Så alle væsener, de har altså en seksuel pol og en intellektuelle pol. Og det er jo netop ved udviklingen fra dyr til menneske, så er det jo netop de intellektualiteten, der vokser frem. Og det er også intellektualiteten vokser frem i samme omfang, som altså den modsatte pol, den vokser frem. Og derfor ser vi jo altså også, at det feminine, det vokser frem i mændene, og det maskuline vokser frem i kvinderne. Og jeg synes også, at det var sjovt at se sexpressen i aften, hvor den nye regering blev præsenteret. Der sidder to mænd, og der sidder to kvinder. Og det var altså 100 år siden, så er der kun siddet fire mænd der. Så altså, man ser jo også, hvordan altså, at der er blevet meget større ligestilling mellem kønnen, at man begynder at beskæftige sig. Tit kan det være meget svært overhovedet at se forskel på, er det nogen mand, eller er det nogen kvinde. Og det er netop fordi, at vi er halvanden polede væsener, vi er ikke så rendyrket enpolede væsener, som vi var tidligere. Og skal man se på hele den der forvandlingsproces, så kan man måske også kigge på en anden ting. Martinus taler også om, at der findes, altså sådan, hvis vi tager helt yderpunkter, der findes der to forskellige slags væsener. Og det ene slags væsen, det kalder han altså for formeringsvæsener. Og det er altså væsener, hvis største lykke, det er altså at formere sig og sætte afkom i verden. Og så taler han altså om skabertyper. Og det er altså mennesker, som lever deres største lykke i livet, det er altså det at være skabende, at være skabende, at være kreative. Og så er vi jo alle sammen et eller andet sted midt imellem. Altså, når man nu ser de her dejlige dyrefilm, der er i fjernsynet, så ser man jo, at det begynder som regel altid med, at det er forår, og så bliver græsset grønt, og så parer dyrene sig, og så går de ellers i gang med at slæve mad sammen til ungerne og så videre, og så hen på efteråret, når de har spist så tykke og fede, så slapper de af til vinteren, og så næste forår, så er det det samme igen, at de parer sig og sørger for ungerne, og når de så overstået, så kan de tage det lidt med ro igen. Og det viser jo også, at det er altså dyrs hovedinteresse. Det er netop denne parring og sørge for afkommet. Og derfor kan man altså sige, at dyrene, de er altså rendyrkede formeringsvæsener eller formeringstyper. Det er deres hovedinteresse. Og så findes der, ja jeg vil jo for eksempel sige, sådan en mand som Jesus, han var jo altså et kreativt væsen. Altså han havde ikke nogen interesse af at være gift og have børn. Han arbejdede med sin hobby eller sin interesse, og man kan jo også se, at mange af menneskehedens største genier, de var måske ikke de bedste ægteskabsmennesker, og mange af dem var måske ikke engang gift, fordi at de i større grad ville bruge deres tid inden for den der skabende virksomhed. Men man kan sige, at alt det, menneskene kan lave, som dyrene ikke kan lave, det er jo kreativt. Altså, jeg vil sige, at alle mennesker, de er kreative. Altså, har man et eller andet håndværk, det kan være, at man er gartner og kan få det hele til at vokse og se pænt ud. Det kan være, at man er snedker og kan lave pæne borde, eller det kan være, at man er sproglærer, eller det kan være, at man er minister, eller altså, der er jo alle mulige former for menneskelig udfoldelse, de er jo kreative. Og en ting, jeg tit har lagt mærke til, det er, at mange kvinder, de blomstrer op, når de bliver fri for at passe på børnene. Og det er også skrevet kvindebøger. Livet begynder først efter de 40 år. Nogle gange stemmer det også det, som i TV-avisen, at nu er der en kvinde på 50 år eller 60 år, som har lavet en roman, eller er blevet berømt på at lave nogle fine malerier eller så videre, så ser man jo også, at mange kvinder er måske meget mere kreative, end man tror. Fordi i en periode, så har de altså været opholdt af at skulle opdrage eller passe børn. Men den store udvikling, den går faktisk fra at man kun var interesseret i at sætte afkom i verden, til at man får altså interesser til at blive kreative og skabende mennesker. Jeg har hørt, at den bedste form for prævention i landet, det er skolegang. Og man kan jo altså prædike med kondomer og p-piller og prævention og alt muligt, men det hjælper ikke ham så forfærdeligt meget. Men det har man altså fundet ud af, hvis de får skolegang. Og det viser jo netop også, at så begynder de at få andre interesser, og så begynder man også at blive et andet slags menneske, end man var før. Så altså, der ser man også, hvordan der kommer noget nyt ind i det. Dyrene, de ledes jo meget af instinkter. Og denne med, der ligger til grund for hele ægteskabet og parforhold, det er jo forelskelsen. Og man må jo faktisk sige, at det at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. det går helt af sig selv med at blive forelsket. Og jeg vil næsten også sige, at hvis der var en intellektuel præstation at blive forelsket, så måtte det jo være noget, man kunne beherske med sin intellektualitet, man kunne beherske med sin tænkeevne. Men det viser sig faktisk, at det der med at blive forelsket, det unddrager sig tænkningen og analysen. Det går altså, nogle gange så er der bare kærlighed ved første øjekast, og man føler en tiltrækning, og man kan ikke rigtig forklare, hvad det er, der sker. Det foregår helt automatisk. Og dyreriget, det er jo det tilværelsesplan, hvor mørket kulminerer. Og derfor må man jo sige, at der er meget mørke i dyreriget, men der er lyspunkter. Og det største lyspunkt i dyreriget, det er netop forelskelsen, og det er altså parforholdet, og det er parringen. Det er det største lys i dyreriget. Og Martinus prøver ligefrem så vidt, så han siger, altså denne forelskelse og denne parring og hele seksuallivet, det er Guds ånd i dyreriget. Det er det højeste lys, og det er simpelthen den hellige ånd. Han siger også et sted, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod, det er den, man oplever ved samlejet og ved seksuallivet. Og man kan jo også læse mange bøger og se film osv., hvor man kan se, hvordan folk, de gør alt muligt for at være sammen med den elskede. Der er mennesker, som er villige til at gå 7 kilometer over frossen pløjejord for at komme sammen med den elskede. Ja, man har jo historier om mennesker, der forlader ære og stand og rang og alt muligt, bare for at være sammen med den, de er forelskede. De kan gå igennem ild og vand og gøre alt muligt. De kan fornedre sig og knokle og arbejde og gøre alt muligt, bare for at være sammen med den, de er forelskede. Så vi ser jo også, at det er nogle fantastisk stærke kræfter. Og det synes jeg, man forstår netop, når Martinus siger, at det er simpelthen Guds ånd, man oplever det. Det er det største lys. Og det vil altid også være sådan, i disse forskellige tilværelsesstander, som Martinus beskriver. Det bliver aldrig nogensinde så mørkt, så lyset bliver helt udslukket. Og det er jo altså det lys, som ikke kan slukkes. Det er altså faktisk den Guds kontakt, man har der. Martinus han taler altså også om den højeste ild. Det er altså den varme, den glæde, man oplever gennem seksuallivet. Den højeste ild, den er dyreriget skruet ned på vågeblusset. Det er vågeblus, det er altså den varme, eller den, man oplever der. Jeg tænker også tit på Stensen Vickers rosekræmmeren, som I sikkert også kender. Det er jo altså hende Cecil, hun er så forelsket i Esben. Men på grund af, at forældrene ikke har den samme sociale status, så kan hun altså ikke få den Esben, hun elsker. Og hun bliver faktisk sindssyg, fordi hun ikke får ham, hun elsker. Og jeg kan ikke huske det, det er noget med den største sorg i verden her, er... Den man har kære. Og Martinus siger, at der er så stærke kræfter, så hvis man ikke får det, man er frisk i, så er livet ikke engang værd at leve. Og der er der også nogen, de reagerer faktisk med, at hvis ikke kan få den der frisk i, så er livet ikke værd at leve. Så kan lige så godt gøre selvmord. Men hun gjorde jo ikke selvmord, men hun gjorde faktisk et slags åndeligt selvmord, fordi hun blev helt apatisk, og fordi hun ikke fik den, hun elskede. Og det viser, så nogle eksempler, de viser jo bare, hvor stærke kræfter der taler om. Og det er også nogen lige frem. De går til en anden yderlighed. De går ikke selvmord, men de slår andre ihjel. Men man ser jo, stadig en dag i dag eksempel på jalousimord. Men det viser sig bare, hvor stærke kræfter der går sig gældende. Altså, det er virkelig stærke kræfter, der taler om. Og det kan man sige, det er jo dejligt jo, altså alligevel, at der findes nærs, ikke det, men altså... men altså, at der findes en sådan... Et sådan lys og en sådan automatik, og vi kender vel også alle sammen til perioder i vores liv, hvor vi har været forelskede, og det har jo altså været en meget skøn og en dejlig periode. Og man har jo set også alle oplevet, hvilken støtte og hjælp man kan få via partner. Men som sagt, så går udviklingen fra dyr til mennesker, og det der sker ved den udvikling fra dyr til mennesker, det er det, at man bliver mindre og mindre automatisk handlende. Og man bliver altså mere og mere tænkende og reflekterende. Udviklingsmål, det er, at vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Udviklingens mål er jo ikke, at vi skal handle instinktivt automatisk, ligesom dyrene gør. Og derfor kan man se på hvert udviklingstrin, hvor man fjerner sig fra dyreriet, der bliver man mindre og mindre styret af instinkterne, og man bliver mere og mere styret af sin egen tænkeevne. Og der er det jo blandt andet jo også meget med seksualiteten, at der skal de jo heller ikke fuldstændigt være i instinkternes vold. Man kan jo se, når man ser dyrefilm, hvordan hannen opfører sig, og hvordan hanhunden og hankaninerne osv. Det er jo ligesom altså, der er slet ikke nogen stopper på det, altså men altså, sådan kan vi jo ikke have menneskene i livet, når de er gift og så videre, så må der jo være lidt styr på det, og der begynder man efterhånden at kunne beherske disse forelskelseskræfter. Det skal ikke blive ved med at være fuldstændig. Martinus sagde også engang, ja, hvis jeg ikke kunne styre sådan nogle kræfter, hvordan skulle jeg så kunne styre en kosmisk bevidsthed? Altså han mener, hvis han ikke kunne styre de her forelskelsestendenser og den slags sympati, som ikke kan styre det, hvordan skal man så kunne styre en kosmisk bevidsthed? Og det viser jo også bare for os, at vi må jo også komme dertil i udviklingen, at vi kan styre disse seksuelle kræfter, så det er ikke dem, der styrer os, men det er os, der styrer dem, så vil vi heller ikke til sin tid kunne styre en kosmisk bevidsthed. Og der begynder altså at ske denne forandring, at instinkterne begynder delvis at degenerere, og man begynder at forandre interesser, og man begynder altså også at få en større sympatieevne. Martinus mener altså, at hovedparten af menneskene, de har passeret det stadium i udviklingen, som han kalder for de lykkelige ægteskabers zone. Og de lykkelige ægteskabers zone, de fungerer jo på den måde, sådan set jo, altså, at man finder sig en partner, og det er man simpelthen så lykkelig ved. Man kan ikke forestille sig, at man kunne blive lykkelig med en anden partner, og man kan ikke forestille sig, at man skulle være skilt, og det er jo faktisk altså en livslang forelskelse. Martinus skriver jo meget om de her polforvandlinger i bind 5 af livets bog. Der kommer han også med et eksempel på. Han skriver, at en mand og en kvinde, de kan være gift med hinanden 3-4 liv efter hinanden. Og det synes jeg, det er jo ret fantastisk, altså at, altså, vi ser jo i dag, at der er jo sgu nogen, de kan leve et helt liv og være gifte, men tit så bliver der skilsmisse efter 20 år, efter 10 år, og nogle gange efter 5 år, 2 år, 1 år, og nogle gange endnu kortere tid. Og der, set ud fra den synsvinkel, så er det jo ret fantastisk, at man har været frisk hinanden et helt liv, og så når man træffer hinanden i næste liv, så bliver man frisket igen. Og det skal altså åbenbart kunne gå en 3-4 liv til, før det er fuldstændig udlevet. Det seksuelle, det har jo alligevel noget med spænding at gøre. Altså, det skal altså være lidt spændende og lidt nyt. Og så er der måske netop nogen, hvis nu er det blevet for hverdagsagtigt, eller for rutinemæssigt, eller hvad skal man sige. Men altså, de gode gamle dages fristelser, der skulle der altså 3-4 liv til, før det var fuldstændig udlevet. Og så er der, siger Martinus, ikke nogen seksuel spænding imellem dem længere. Og netop, når det ikke er nogen seksuel spænding, men man kender hinanden meget godt, så kan man blive født som søskende. Og det med søskende, de er jo sådan set meget på bølgelængde med hinanden, men hele det seksuelle, det er altså fuldstændig udlevet. Jeg har også prøvet at holde lidt foredrag på svensk og på tysk, og der ser det altså ud til, at danskerne, de er dem, der er længst fremme i den seksuelle degeneration. Fordi den der lykkelige periode, man kan leve, der kalder svenskerne, der kalder de om smek, måned. Smæk måned på svensk. Smæk, det er kærtegn. Så en kærtegnsmåned. Så de kan altså have en hel måned. Og på tysk, der hedder det jo Flitterwoche. Og det er altså så sådan en uge, hvor man har det godt, ikke sandt? Men danskerne, de måler det hverken i måneder eller i uger. De kalder om hvedebrødsdage. Så det må være det mest degenererede. Ja, det var jo også nogle gange nogen der spurgte, hvorfor Martinus var født i Danmark, og når der var danskere, der spurgte, så ville de jo gerne have, at Martinus skulle rose danskerne og sige, at det var de højeste udviklede eller sådan noget, men der var det jo netop også så nogle gange, når Martinus blev spurgt, hvorfor han var født her, og hvorfor sådan. Jo, det var fordi danskerne var længst fremme i det generation. Og man skulle ikke tro for meget om sig selv, og det er vel også et af de lande, hvor skilsmisseprocenten den er højst, det er nok i Danmark. Men det Martinus er inde på, det er altså, at den virkelige næste kærlighed, og så denne forelskelseskærlighed, det er ikke det samme. Og det er det netop mange, der går rundt og tror, at det her med at være forelsket, og man vil gøre alt for den anden part, det elsker vedkommende så højt, så jeg vil gøre alt for den anden part. Så man tror altså, at forelskelseskærligheden, vægteskabskærligheden, det er det samme som næste kærlighed, eller alle kærlighed. Og der er Martinus altså meget skræft, men nogle gange synes han næsten ubehørligt, fordi han siger, nej, det er ikke det samme. Han går så vidt og siger, at det er modsætninger. Altså forelskelseskærlighed, det er det modsatte af næstekærlighed. Og nogle gange siger han jo netop, forelskelsen, den giver jo anledning til skinsyge og jalousi. Og skinsyge og jalousi, det er ikke intet mindre end roden til alt ondt. Der må man jo sige, når man går den vej rundt der, så ser man jo alligevel, at det er jo noget helt andet. For det vil man jo aldrig kunne komme til at sige, at næste kærlighed, det er rodet til at blive. Og det er netop også et af de ting, Martinus han bruger som bevis på, at forelskelseskærlighed ikke er det samme som al kærlighed. Det er netop alle disse jalousidramaer. Og man kunne jo selvfølgelig forestille sig en mand, der siger, ja, jeg elsker min kone så højt, så jeg vil gøre alt for hende. Bare hun bliver lykkelig, så er jeg også lykkelig. Men så kunne man jo prøve at forestille sig den situation. Hvad nu, hvis konen var lykkelig ved at flørte med nogle andre mænd og kysse dem og kramme dem? Tror I så manden sidder til at få det, så siger han, hvor er jeg glad. Er jeg lykkelig? Jeg kan se, at min kone, hun stortrives. Se, hvor du smiler og griner. Se, hvor glad jeg er. Jeg er så lykkelig over at se, at min kone er lykkelig og glad. Nej, sådan fungerer det. Sådan fungerer det formodentlig ikke. Det vil formodentlig være sådan netop, at han vil blive sur og vred og skilsyre. Så ser man jo netop, at det er for hans egen skyld. Men nogle gange kan det måske være lidt svært at gennemskue, og der har Martinus også kommet med en speciel analyse af forelskelsen, i det han har delt i to stadier. Han taler om forelskelsens A-stadium og forelskelsens B-stadium. Og der siger han netop, at i forelskelsens A-stadium, der minder forelskelsen meget om den virkelige kærlighed. For det er netop det stadium, hvor man vil gøre alt for den elskede. Man vil ofre sig, man vil gøre alt bare for, at den anden skal blive lykkelig. Og det er jo meget smukt, at man vil give afkald på sin egen behag, for at gøre andre glade. Det er netop det. Det er særligt at give, end at tage. Det er særligt at tjene, end at blive tjent. Det er jo de største kærlighedsidealer. Og det kan man altså også presse i forelskelsens første fase, at man er villig til at gøre alt for den anden. Men B-fasen, det er når man kommer ind i denne besiddelsesfase. Det er når man vil eje den anden, man vil have monopol på den anden. Fordi ens egen lykke står og falder med, at man har adgang til den anden. Og hvis den anden skulle forsvinde ud af billedet, så bliver man ulykkelig. Og der er jo netop selvopholdelsesdriften i byder i at kæmpe for at bevare sin partner. Og der er det jo så netop, at kampen og jalousien og skinskyen kommer ind i billedet. Og det er netop det, der viser, at forelskelsen ikke er det samme som næstekærlighed. Men netop i kraft af, at man handler så egoistisk, i dyrerigt osv., så får man jo altså en masse lidelser og en masse problemer, og disse problemer gør, at man vokser altså i følelsesmæssig udvikling. Jeg synes, når man læser sådan gamle bøger, eller om bøger fra gamle tider, så kan man jo læse, at selvom man har en meget stor kærlighed til sine egne børn og sin mad, så de kærlighed ikke længere blev, så naboens børn, de tiggede om mad. Bare væk med dem. Det eneste galt, det var, at ens egne børn fik. Og derfor kan man heller ikke altid være så nare af, at man har så stor kærlighed inden for familien. Nogle gange kan man næsten, i hvert fald hvis man går meget langt tilbage, så kan man næsten sige, at nogle af de steder, hvor man havde meget stærk kærlighed inden for familien, så er der familie kunne næsten være asociale. Fordi det drejer sig ikke om at hjælpe andre familier. Det drejer sig ikke om at hjælpe andre fattige børn. Det drejer sig kun om at sørge for sin egen familie. Og på den måde var de jo egentlig ikke så sociale. Fordi at de var så egoistiske. Men det kunne jo også ud som om de havde en meget stærk kærlighedsfornemmelse inden for selve familien. Men man kan jo se i vore dage, hvor der er mange mennesker, mange ægtefælle, jamen så er den ene ægtefælle interesseret i politik, eller skolearbejde, eller musik, eller socialt arbejde, eller miljøbevægelse, eller Greenpeace, eller Amnesty International. Altså, vi ser jo, hvordan menneskene begynder at få mange interesser, der ligger uden for ægteskabet. Og det er jo netop udslag af en større sympatieevne, en større kærlighedsevne, hvordan man begynder at gøre noget for nogen, som ikke engang en egen familie. Jeg synes jo, det er fantastisk med de mennesker, som arbejder i Amnesty International, som i den grad arbejder for, at nogen ikke skal tortureres i Chile, og nogen ikke skal behandles dårligt i Tyrkiet. Og tænk altså, at deres tanker går så vidt, at de tænker på mennesker så langt væk. Og det er jo også, nu tror jeg nok, den skæbnemæssige baggrund for det, det er måske nok, at de selv engang er blevet tortureret, og selv har været fængslet, og derfor føler de jo særlig grad med mennesker, som er i fængsel og bliver tortureret. Men vi ser jo alligevel generelt, at menneskene får en større sympatieevne. De får en evne til at føle sympati for mennesker, som ligger uden for ægteskabet. Og det går jo netop godt, hvis det er sådan, de kommer i sådan med baner med socialt arbejde osv. Men der, hvor denne nye sympatieevne får lov til at udtrykke sig igennem den gamle pol, så er det netop, at det giver sig udslag i serieægteskaber. For så har man så stor sympatieevne, ikke nok med, at man kan elske sin kone, så kan man også elske naboens kone og genboens kone osv. osv. Og det er jo på en måde et udslag af den nye sympatieevne, men det er jo ikke meningen, at den sådan frit skal florere igennem. Fordi så får man jo netop måske en lang række grædende ægtefæller, og der bliver måske også en lang række børn, som ikke har nogen forældre til at tage sig ordentligt af dem, og derfor at det ikke altid lige godt, at den nye sympati kommer ud af den vej. Der kan man sige, der bliver det jo... Ja, vi er jo sådan næsten i en slags blandingszone der, hvor de sympatier, de krydser hinanden. Martinus taler om, at alle interesser, man har ud over ægteskab, det er den nye pol, det er den intellektuelle pol, det er alle kærlighed. Og derfor er det jo faktisk et minus for ægteskab. Det er et minus for ægteskab, når man begynder at få interesse uden for ægteskab. Når man begynder at interessere sig for, hvordan andre mennesker har det i virkeligheden, så går det jo fra ægteskab. Og der siger Martinus altså, at den seksuelle pol, den varer sig altså alt, hvad der har med ægteskab og hjemmet at gøre. Og den nye pol, den varer sig alt, hvad der ligger udenfor. Og derfor er vi jo altså netop i sådan en fase nu, hvor der er så mange skilsmisser. Og nogen tror også, at udviklingen går i en forkert retning, når den går baglæns og så videre. Men det hører altså faktisk med til udviklingen. Der er selvfølgelig også mange Martinus venner, som i tidens løb er blevet skilt og så videre. Og nogen lige måske da ligefrem brugt Martinus analyser som undskyldning for at lade sig skille, fordi jeg sagde, ja, men jeg er blevet så poludviklet, så jeg egner mig ikke til det ægteskab mere. Så derfor er jeg nødt til at lade mig skille, fordi jeg er kommet så langt i udviklingen. Og det var Martinus ikke så glad for at høre sådan noget. Fordi Martinus mente jo virkelig, at hans analyser skulle ikke bruges som argument for at lade sig skille. Og jeg synes nok, man må sige, at dette jo virkelig er kernen i kosmologien. Det er jo næste kerne. Det er jo kernepunkt i kosmologien. Og det er netop også det, hellere at give end at tage. Og det er også det, at man hellere vil påtage sig selv lidelse, end at man vil forårsage lidelse for andre. Og det skulle jo så netop også, hvis man så skulle gå ind på de kærlighedsmæssige områder, og det er selvfølgelig en stor fordring, men der står man jo ofte i et ulykkeligt parforhold. Og så tænker man sig selv, ja, jeg vil gerne være lykkelig, og så går man på jagt efter at finde en ny partner, fordi jeg vil så gerne være lykkelig. Og der får man jo efter at gøre sig selv lykkelig. Men det kan jo vitterligt være, at man ikke trives i det ægteskab. Der kan man så sige, så er den ideale fordring, eller så er det højeste, hvor man siger, ja, skidt med, at jeg ikke har det godt. Det vigtigste er, at min partner har det godt. At man så at sige så vil ofre sig for sin partner. Og ja, det er jo et sted, hvor Jesus han siger, der er ingen, der har større kærlighed, end det vil give sit liv for sine venner. Jeg har altid været meget optaget af den der historie med Titanic, der sank. Og så er der sådan nogen, der overfylder redningsbåden, og så er der en, der råber, der er nogen, der må gå i bølgerne, ellers så drukner vi alle sammen. Og så fortæller historien, at der var nogle præster, som gik i bølgerne og druknede. Og det er, vi synes, det var så rørende, så fantastisk, at der var nogen der, de gik altså i bølgerne og druknede for at redde andre. Og det er netop det, Jesus han siger, der er ingen, der er større i kærlighed end det, der vil give sit liv for andre. Jamen, det kan også være i parforhold, det kan være i kollektiv, det kan være i bofællesskab osv. Der kan der også være nogle mennesker, som offrer sig selv for andre. Det kan fx være, at den ene partner gerne vil have en uddannelse, eller gerne vil i gang med noget sjovt og spændende, og så siger den anden, jamen gør du bare det, så tager jeg lidt ekstra arbejde. Og så tager den ene partner, det kan også være unge mennesker, der bor sammen, og så er nogen, de påtager sig noget kedeligt arbejde. Fordi de vil gerne vil sige, at andre kan få lov til at gøre det og det. Og det føler jeg også, at i en vis målestok, det er jo egentlig også at give sit liv for andre. Altså man påtager sig at gøre et eller andet stykke arbejde, som måske ikke er for spændende. For at man derved giver andre lejlighed til at kunne uddanne sig, eller udfolde sig kunstnerisk, eller hvad det nu skal. Nu skal man selvfølgelig ikke på et torsegod, eller andre smylde på en osv. Fordi det er heller ikke kærligt, der må man jo selv kende balancen. Men det ligger jo noget i, at det er netop det, med at man hellere vil give, end man vil tage. Og sådan kan det jo netop også blive det store problem i et ægteskabsforhold. Er det sådan, at jeg jagter min egen lykke først og fremmest, eller kan jeg se lidt stort på min egen lykke, og så bare tænke på min ægtefælles lykke? Men i alle fald, så regulerer livet det jo selv. For det vil være sådan, at hvis man er så træt og deprimeret, man kan ikke holde det her parforhold ud, og så finder man en ny, og så blomster man jo op og bliver lykkelig og nyforelsket og glad osv. Men hvis ægtefællen bliver ked og deprimeret, og hvis børnene ovenikøbet også bliver forstyrret og bliver ked af ægtefællen, så er ens egen lykke jo baseret på, at man gjorde andre ulykkelige. Og så er det jo helt sikkert, at rent gennemmæssigt, så vil man selv komme ind i ulykkelige forhold. For det, og så til sidst, så vil man jo sige, nej, altså det her med ulykkelige kærlighed og alt det der, jeg kan ikke holde ud, jeg kan ikke tåle det mere, jeg vil ikke være med til det mere. Og det tilkommer man jo kun igennem, at man selv har oplevet alt den smerte og lidelse. Så det kommer jo så helt automatisk. Fordi det kan jo også være nogen, som har oplevet utroskab, som har oplevet at blive svigtet osv. Man synes, det er det værste, der har overgået i, at man er blevet svigtet, og at ægtefællen har været utro, og man synes aldrig, altså, hvor man vil så nødigt opleve sådan noget igen. Jamen, så er der kun én recept. Hvordan kan man undgå utroskab, selv at skulle opleve utroskab? Hvordan kan man undgå selv at opleve at blive ulykkelig fælles osv.? Men det er jo så ikke på måde. Vejen er det, at man aldrig selv skal gå andre til af det. At man aldrig selv skal være utro. For det øjeblik, man så har lært livets lektie, og man ikke selv kan nænde at være andre utro eller skade andre, så er man selv beskyttet. Men det kan jo måske også lyde for, det kan jo også være ægteskab, som er af en sådan art, at der er så meget krig og ufred og ballade i ægteskabet, at det faktisk er en konstant krig i landet. Og det er ikke noget godt opvækstmiljø for børn. I sådan et tilfælde, så må man sige, så er det bedre at lade sig skille. Så er det bedre at gå hver til sit. Sådan at børnene, der i det mindste kan have fred og ro, og så alligevel jo i det mindste kunne nyde kærligheden fra den ene af forældrene. Jeg vil ikke sige det til hver en pris. Og det er jo sådan, at hvis det er så sten, det er så tunge, man ikke kan løfte dem, så må man jo lade det ligge. Og sådan kan det jo også være i et ægteskab. Altså man kan simpelthen, hvis nu man siger, jamen jeg skal jo ikke tænke på min egen lykke, jeg skal kun tænke på min ægtefælles lykke osv. Men det kan være, at man vil forsøge at tage en byrde på sig, der er så stor, man ikke kan bære den. Så vil man måske fuldstændig ødelægge sig selv. Det skal man selvfølgelig også selv kunne vurdere. Men Martinus han taler jo altså om, at mange ægteskaber i dag er jo en slags skinægteskaber. Fordi det, der skulle være det naturlige fundament for ægteskab, det er altså den 100% seksuelle tiltrækning og forelskelsen. Og i det øjeblik, at man sådan set bliver tilbage i ægteskab af loyalitetsfølelse, eller måske ligefrem med medlidenhed, så er det jo faktisk en slags skinægteskab. Martinus taler altså også om, at nogle ægteskaber er faktisk også en slags prostitution. Det var måske mere udpræget tidligere, men det kunne jo være, at der var en meget rig mand. Han var måske ældre, men han havde en meget stor tyk tegnebog, så træffer han en meget smuk, ung kvinde. Og hun ville jo selvfølgelig gerne giftes med den mand, fordi hun ville gerne leve i luft og så videre. Men det kan jo så være, at efter at hun har fået 3, 4, 5 børn, og at hun i virkeligheden ikke er så stor sympati for denne mand, hun ville i virkeligheden gerne skilles. Men nu har hun så i mellemtiden ingen uddannelse fået, og hun kan slet ikke se, hvordan hun skulle kunne klare sig selv med børn, der vil blive skilt. Så hun er måske mere eller mindre nødt til at blive ægteskab af økonomiske grunde. Og hvis hun så omkøbt sig også, stadigvæk fortsætter at have seksuelt liv med manden osv., så må man sige, at ja, hun har måske ikke engang sympati for manden mere, men hun bliver i ægteskabet og har seksuelt liv osv., fordi hun er nødt til at have økonomiske grunde. Jamen så er sådan et ægteskab jo heller ikke et rigtigt ægteskab, så er det jo faktisk også et slags skinægteskab, og dermed jo altså også en slags prostitution. Og nogle gange, så kan man jo måske næsten altså også alligevel tale om, at et ægteskab kan jo være en slags korsfæstelse, netop fordi, at man trives måske ikke selv så 100%, men for ikke at skade de andre, så gør man det alligevel. Men det var jo sådan set også det, Jesus han sagde, tag i dit kors og følg mig, altså, og vi skulle jo også gå i Jesu fodspor. Men der gælder det jo med karmaloven, ligesom så mange andre områder, at den måde, man behandler de andre på, den måde bliver man altså også selv behandlet på. Og det, der jo netop er det problematiske, det er jo lidt med, hvilken seksuel drift man har, og hvilken moral man har. Og der er det jo netop altså, hvis driften er meget stærk, og moralen er ret lav, så kan man altså meget nemt komme til at skade sin partner. Man kan gå fra den ene til den anden, til den tredje partner, man måske ligefrem efterlade en meget lang række ulykkelige mennesker bag sig. Og det er måske netop nok nogle af disse kræfter, som man efterhånden må komme til at beherske lidt mere, så man ikke gør så mange mennesker ked af det. Men det er jo også ligesom alle andre felter af livet, at man må jo gøre sig sine erfaringer. Og efterhånden er alligevel som moralen højnes, og det vil altså sige, at man er selv lidt så meget, at man kan ikke nænde, at andre skal lide, så kan man faktisk alligevel efterhånden godt komme ind i nogle lykkelige ægteskaber. Og det vil Martinus måske stadig godt kalde skinægteskaber, fordi at disse ægteskaber, de er der bundet sammen mere af venskab, af interessefællesskab og loyalitet og forståelse, og ikke så meget måske på grund af den helt seksuelle tiltrækning og forfældelsen, man måske været der i starten. det vil sige, at der kommer jo ligesom et nyt aspekt ind i det, og det er altså det der med venskabet og interessefællesskabet. Og det kan så alligevel gøre, at man kan få ret lykkelige ægteskaber, selv i fremtiden. Men det er jo måske også tit sådan, at mennesker, som er på forskellige trin i den seksuelle udvikling, bliver gift med hinanden. Altså det vil sige, hvis det er et menneske, kan man sige, som er meget kreativ, altså ligger meget i den dobbeltpolede retning, altså er meget skabende og kreativ, og en anden ligger meget mere i den formeringsmæssige del, altså må de have børn, og det er det, der har hovedinteressen, så kan den ene blive jaloux på den andens interesser. Hvorfor skal du nu gå til spil igen, og hvorfor skal du nu derhen? Hvorfor kunne du ikke blive hjemme også og have det hyggeligt og rart? Og det kan ligefrem komme sådan et jalousiforhold imellem ægtefællernes interesser. Og der kan jo også optræde de her typer, som man sådan kalder for eksempel tøffelhelt. Lad os nu for eksempel sige, at manden han er humant og kærligt udviklet, og konen hun er måske knap så udviklet. Hun er måske så den der lidt af enepolet. Så går hun næsten ligesom blive sådan en slags tyran, der herser og kommanderer med manden. Og han er jo måske blevet så human og venlig og kærlig, sådan så han vil helst ikke have for meget spektakel og sådan noget. Så finder han sig ligesom i det. Og så bliver han sådan en slags tøffelhelt, men det kan også meget vel være omvendt. Det kan også være manden, som er den mest enkolede og den mest familiemæssige. Og han kan også blive en ren tyran, som altså virkelig herser og hulser med konen. Og hun finder sig måske i det, netop fordi hun kan være meget positiv, eller meget human og kærlig i udvikling. Så hun synes ligesom, at det der, hun vil hellere have fred. Og så hedder hun altså, der er hun det i sig. Og det er så netop det, at mange ægteskaber kan alligevel blive noget ulykkeligt, hvis de to parter ikke sådan står på det samme trin. For det vil jo altid være godt, at de to parter har samme interesse, har den samme almindelige interesse i fællesskabet. Der er også en anden ting, som man måske skulle komme lidt ind på, og det er sådan, som måske den lidt mere fysiske side af seksualiteten. Det er selvfølgelig det primære bag menneskelige relationer. Det er jo, den åndelige sympati. Jeg sagde engang i et foredrag, hvor jeg talte om det her, ja, det der drejede sig om, det var jo sådan med at kysse og kramme og kærtegne andre. Så kom det jo spørgsmål op, og det blev misforstået lidt. Og så var det nemlig mine kammerater, der sagde, ja, hvis ikke der er sympati bag alle de her kærtegne osv., så er det jo bare at tale om slitage af hud. og det skal det selvfølgelig ikke være. Det er jo klart, at det primære bag det, det er selvfølgelig den der sympati, man har for hinanden. Men nu kommer jeg til at tænke på en anden vis. Det er jo sådan nærmest en af Marcinus'. Og det er jo også netop, når man er kommet længere frem i den humane udvikling, så sker der måske det, at manden, da han kommer lidt tidligere hjem fra arbejde, så finder han så sin... Så finder han så husven i stedet med konen inde i soveværelset, og så siger Martinus, ja, i fremtiden, så bliver det så sådan, at han nu kommer hjem, og så siger han, nå, jamen det er da rart, sig I hyggeligere. Gør I nu bare færdig der, så går jeg ud i køkkenet og sætter vand over, og så kan vi så drikke kaffe sammen bagefter. Så mente Martinus, at så vil det mere blive i fremtiden, og det er jo så netop også, fordi at så vil det ikke være så meget baseret på den her jalousi, men på at... At du gerne vil have, at konen trives der. Det er den historie. Selvfølgelig er en kaffehistorie mere. Og den går altså på en mand, som er i byen, og han drikker sig fuld, og han tager sin nøgle, og han roder rundt, og så kommer han hjem og tager i døren, og den er lukket og så videre. Han kan ikke komme ind. Nå, men så ringer han til politiet og spørger, om de kan hjælpe ham med at låse ham ind i hans hus. Og så får politiet, de får sådan låsesmeder, de får så låst op, så manden kom ind i sit hus. Men så vil politiet jo alligevel gerne have bevis for, at manden nu også bor i det hus der. De går jo så ind, og de var på første sal der. Og der ligger konen så alligevel i seng med en anden mand, og det er manden, han forklarer jo så godt, han... Så siger han manden, når de går ned i køkkenet, og så siger han til politiet, der, om de kan have en kop kaffe. Jo, det vil de jo gerne. Og så går han politiet igen. Jamen siger man nu, hvad nu med ham der ovenpå? Så siger manden, ja, han må bande med at selv lave sin kaffe. Så så han var ikke helt kommet så langt som i Martinus' historie. Men det tror jeg faktisk også i fremtiden, at det vil måske også være nogle af de ædleste ægte folk. De vil måske alligevel kunne tillade, at ægtefællen har et eller andet sidespring. Altså netop, at de vil være så ædle og se på, jamen det vigtigste er, at du har det godt, og så gør det måske ikke noget, at jeg bliver lidt ked af det, eller at jeg bliver lidt stødt. Men et af de store problemer ved seksualitet, det er jo faktisk de uønskede børn. Og det er jo det, at det samleje, der er jo to ting, der er koblet sammen. Og det er jo netop forfærdeligt, at der kan komme nye generationer til verden. Og det andet, det er jo altså det, at man kan få lov til at opleve det største nydelse og lykke og velvære og inspiration. Det er jo altså seksuallivet, siger Martinus, det er Guds op i dyreriet, det er lyset i mørket. Og de to ting, de er koblet sammen. Og det er jo selvfølgelig meget smart, fordi ellers så sad de måske over på det åndelige plan. Husk nu det der, I ved nok, så de kan nyde det. Husk det nu. Men det er altså ingen fare for, at menneskene glemmer det. Altså, når man siger, mange mennesker, de er ligefrem besat af disse tanker. Og det viser jo også, hvor stærke kræfter det er. Og nogen tror, at det seksuelle, det er ved at være udlevet, det er noget dyrt, og det er ved at forsvinde. Men Martinus siger, at det er kun på tiltag, det seksuelle. Og tak med at have omfanget. Der er også mange mennesker, voksne mennesker, som måske aldrig nogensinde rører ved andre mennesker. Der er måske nogen til at tro, at seksualitet, det er noget, der skal forsvinde, det er noget, der skal høre op. Men det er det slet ikke. Fordi seksualitet, det har jo altså noget med kærtegn og berøring, og man ser jo også, når folk har sympati for hinanden, så vil de gerne røre ved hinanden, man vil gerne omfavne hinanden, man vil, det stemmer også, hvis det er voksne, det synes børn er søde, man vil gerne røre ved barnet, eller kærtegn, eller så, når man har sympati og glæde, så vil man gerne berøre det, jeg tror også bare, det er sådan et billede, eller de ting, så man kan godt tænke, det man har sympati for, det vil man jo gerne i kontakt med, og have en berøring med, og man kan også se, at dyreunger, som ikke bliver udsat for nogen som helst berøringer, de bliver forvirret, og der er ovenpå også psykologer, der har prøvet at opdrage deres egne børn, sådan at de overhovedet ikke fik nogen berøring. Og det kan man se, det er ikke godt for hverken dyrebørn eller menneskebørn, der skal opdrage dem til berøring. Det er sundt for nervesystemet at få berøring og få kærtegn og få omfanget. Der er også mange mennesker, voksne mennesker, som måske aldrig nogensinde rører ved andre mennesker, og for aldrig får kærtegn, og der taler man også lige fra, om de kan de er meget stive og spændt og ligesom på et helt muskelpans og så videre. Så det er jo altså, det er så denne side, det er ikke noget, der forsvinder. Men Martinus definerer altså dyreseksualitet som samleje. Det rene samleje, lige på og hårdt, ligesom de kaninerne, altså det. Ja, jeg kom jo fra landet af, så jeg kan ikke tage mig. Men Martinus siger, at den seksualitet, man har i ægteskaberne i dag, det er en blanding af seksualitet, for der er også kommet noget menneskeligt ind. Og det er alt det her kærtegnsseksualitet. Og det er jo også alt det her med forspil og efterspil osv. Og det er netop med kærtegn, og folk de skriver ikke de her sexbrevkasser, og de har mange seksuelle problemer osv. Og netop det, de altid bliver rådet til, jamen det er at gå noget mere ud af kærtegnene, gå noget mere ud af forspillet og de erogene zoner osv. Så ser man jo også, mange de går til massage, intuitiv massage, hvad er det her med massage og berøring, man siger jo ligesom, at det er jo virkelig noget, som er opad det, at man skal berøre kærtegnene hinanden. Og det er altså det, hvis man skulle sige, hvordan Martinus han definerer menneskeseksualitet, så er det altså kærtegnseksualitet, og det er det, som er på vej fremad, det der med, at man skal kærtegne. Og det, der giver så mange problemer, det er netop det, at det giver ophav til uønskede børn. Og det er netop synd, at fordi måske at forældrene har en meget stærk, har en meget stærk seksuel drift, at det skal give sig udslag i en lang række uønskede og dermed ulykkelige børn. Og så har Martinus jo også været inde på det her med præventionsmidler osv. Og der findes jo mere eller mindre gode metoder, men stort set, hvis man skal sige det meget groft, så mener Martinus alligevel, at det er en sabotage af den guddommelige vilje at anvende præventionsmidler. Det går imod naturen, og i alle fald siger han jo sådan, når man ligefrem sådan, det kan være, at man tager hormonpræparat og så videre, så forstyrrer man, altså man forstyrrer hele hormonbalancen. Der er måske også næsten nogen, der anvender abort som præventionsmidler, eller det er også noget med de her spiraler, der bliver ægget alligevel befrugtet, men det bliver forhindret i at sætte sig fast, så på en måde, så er det en meget tidlig abort, og jeg mener heller ikke, det kan være rigtigt med sterilisationer for mikroindividerne, man skal skære med giver og lave operative indgreb, og Og man må nok sige, at det mest stående, jeg hørte engang Martinus tale om det, jeg tror det var sommeren 73, at ja, de der gummisikker, jeg ved ikke, ja. Men nu er det så altså have været bizarre og kondomer, han hentede til, og der ville han nok mene, at det var måske det mindste onde blandt disse præventionsmidler. Men, sagde han, naturen har en genial metode, som løser alle problemer. Folk i spidser ører, nu får vi en løsning til det geniale. Naturens egen geniale løsning. Og så blev folk alligevel lidt skuffet, da de hørte naturens egen geniale løsning, for det var, at man ikke skulle have samleje. Men, sagde Martinus, man kunne udmærke kærtegne kønsorganerne hos hinanden, og sådan sagt gensidig unani, eller hvad man vil, til at man kunne få en seksuel udløsning. Og det mente Martinus, at det ville man komme til at dyrke meget mere i fremtiden. Og han siger også, at i fremtiden, så får kroppen langt større følelse end munden og læberne. Han skriver i 5. bind om, at kysset vil engang blive så udviklet, at man kan få en seksuel udløsning igennem kysset. Så det vil altså sige, at vores seksualitet er under forvandling, og der er måske også mange, som måske ikke bryder sig om samleje. Det kan være mange mennesker, det kan være mange forskellige grunde og årsager, men der er jo virkelig mange mennesker, som har problemer med seksuelt liv. Og jeg tror altså faktisk, at det kommer sig, at nogen har måske ikke engang lyst til samleje, men de tror, at de skal have det, fordi at de sådan gør alle, og man tror, at det er konstant, og det skal man blive ved med. Men det vil man måske også opdage, at det er også noget, som er under forvandling. Som altså man mere og mere, derfor i fremtiden, hvis man ikke vil have børn, at man så går mere og mere over til kærtegnsseksualitet. Det er også lige sådan her historie med, at man sidder og banker på en dør, og siger, kom ind. Nej, man går ikke ind, og så banker man bare på døren igen, og det vil sagt, kom ind, men man vil ikke ind. Og det er også næsten det samme mangelpologik. Netop, at når man har samleje, det er beregnet til at få børn, men man vil absolut ikke have børn. Og så gør man lige præcis det eneste, der skal til for at få børn, altså at man har samleje. Altså det er ligesom, når man ringer op, så når I sat telefonen i en anden ende, så lægger man bare røret på. Eller Martinus siger, jamen det er da ulogisk, at man har en maskine, der står og kører og kører, og ikke producerer nogen som helst ting. Så lige så ulogisk er det jo egentlig, altså at have samleje, uden at man får børn. Men nu, man kan sige, det er jo meget privat sag, hvad folk vil med det, men jeg mener, det kan man, og folk skal selvfølgelig gøre det, de har lyst til. Og man skal jo ikke, altså hvis nogen er meget glade for det, så skal de jo endelig blive ved med det. Men jeg synes jo, at det er meget interessant, at Martinus peger på, at der er andre muligheder i fremtiden, og altså, at det vil gå meget mere i denne kærtegnsvej. Og Martinus skitserer også, at der engang i fremtiden vil blive nogle ægteskaber, hvor man faktisk ikke engang ville være interesseret i at have børn. Det har man ikke så meget lyst til. Man har så mange interesser ud over, så man har faktisk ikke tid til alt det med børn, og man synes, det er måske. Ja, man har ikke interessen for det, men man har en masse andre interesser. Men man vil alligevel ikke leve alene. Og derfor altså ligefrem lige sådan nogle ægteskaber i fremtiden, hvor man altså lever sammen, mand og kvinde, men uden børn. Og eventuelt altså også med den kærtegns seksualitet. Ja. Martinus han siger også, at der er tit med foredrag, ligesom når man skal springe ud med faldskærmen. Det er lidt svært i starten, lige der, når man skal springe ud af flyverne, når man skal begynde i foredraget. Og så når man falder ned igennem luften der, så går det jo meget godt et stykke tid, ikke sandt? Men så begynder det at blive lidt svært, når man skal til at lande igen. Og det er jo så også lige med at finde nogle bevingede ord at runde af med. Jeg er ikke blevet helt færdig med det her endnu, men det plejer jo at komme spørgsmål bagefter, så kan man jo tage nogle af de ting op, som... Men i alle fald så sluttede Martinus selv tit sin foredrag af med altid at sammenligne menneskene med solen. Og det er jo netop det, at vi har en tendens til at være venlige over for vores venner, men være ubehagelige over for vores fjender. Altså, og det er jo netop også det, Jesus er inde på, at vi skal velsigne dem, der forbander en. Og det er jo netop det, der er så svært. Det er jo nemt nok at være rar og behagelig over for sine venner. Men dem, der er imod mig og bagtaler mig, dem har vi svære ved at være sympatisk indstillet overfor. Men det er jo netop det, vi skal lære. Og det er netop det, at elske sin næste som sig selv. Og der er det, som Martinus han bruger det med solen, at vi skal lære at blive ligesom solen. Altså, solen den skiller på retfærdige og uretfærdige. Og sådan skal vi altså også lære at lyse på alle. Og vi skal altså også komme til at elske alle. Ja, vores kærlighed, den skal altså gå så vidt, så vi til med elsker vores egen partner.